COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, aínda estamos alucinando cunha nova que acaba de chegar á redacción de COPE Lugo. A Garda Civil incautoulles a 3 supostos mariscadores furtivos, veciños todos de Cedeira, 48 kilos de percebes extraídos de xeito supostamente ilegal na costa de Xove. Non entre, profundizamos nesa nova. Antes contamosche que 2 anos e medio despois, o ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmaba nas últimas horas unha nova moi agardada. O viaducto do Castro na autovía do noroeste en Vega de Valcarce, prácticamente no límite con Galicia, quedará de novo aberto á circulación o día 30 de decembro. Eso, 2 anos e medio despois do seu derrubamento, en ambos sentidos. O ministro culpaba dese derrubamento a unha mala concepción da obra, louvou a eficacia das empresas que se fixeron cargo da reconstrucción e destacou que a reapertura do viaducto este ano é unha promesa cumprida polo Goberno de España.
El primer año se dijo que antes de fin de año se terminaba uno de los dos viaductos. Cuando estábamos inaugurando a finales del año pasado, recuerdo ese viaducto, dijimos antes de que acabe 2025 tendremos el otro viaducto en marcha. Bueno, pues el día 30 allí estaremos.
A recuperación do viaducto do Castro cambiará a vida dos habitantes de Pedrafita, para ben ou para mal, o tempo dirá. Deixará de pasar pola vila ese tráfico constante que provocaba molestias, pero tamén alimentaba os negocios do municipio. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
Eu non podo dicir que sea unha boa noticia. É unha boa noticia a nivel dos transportistas, pero para nivel do pueblo, pois, bueno, pois vai a ser outra vez, bueno, que hai xente que sale, porque Pedrafita, pois, ten moitos produtos que tiran, e que os visitantes, pois, ten unos accesos que entras e sales por outra, entras por un lado e sales por outro e non te retrasas, non te viaxen pois nada, pero que si está claro que estes que pasaban todos os días que para tomar café, eu tomo café algo a veces en algún bar e para tomar café había que esperar 5 minutos para que te serviran, eso non vai a ser.
Entre os veciños tamén hai división de opinións. Lupe, José Luis e Irene teñen negocios e residen en Pedrafita.
Yo creo que al pueblo le viene bien, porque hay mucho tráfico. Es un buen escaparate. Mucha gente que antes pasaba por Pedrafita, cuando éramos pequeños, que ya se había olvidado de que Pedrafita es que era el pueblo que era, de parada obligatoria. Y ahora, al pasar esto de la carretera, vuelven otra vez a pasar.
Eso era denigrante. Yo tenía estado 20 minutos cuando era circulación en los dos sentidos, esperando para poder salir.
Muy positivamente, claro. Si tenemos que bajar a la zona del Bierzo a comprar o lo que sea, pues por la autovía es mucho más cómodo.
Xa ven que nunca chove a gusto de todos. O alcalde confía en que o Ministerio de Transportes repare agora a travesía da vila cando chegue o bo tempo. Soportou durante anos e anos o paso de centos de vehículos pesados. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Volve a cambiar o tempo. Sube notablemente as temperaturas, de xeito especial as mínimas. O termómetro non baixou esta mañá dos 8 graus e Lugo chegaremos a 16 a primeira hora desta tarde. Aparecen nubes no ceo, de feito, a de hoxe é unha xornada de transición. Mañá volverán as precipitacións a nosa provincia. Por certo, nas próximas horas actívase unha alerta na costa por ventos fortes. Poden superar os 80 km por hora. Seguimos a falar de infraestructuras. De acordo co anuncio de Renfe, está previsto que esta tarde chegue a Lugo o primeiro Alvia procedente de Madrid, o primeiro tren directo sen transbordos. Entre tanto, continúan as obras para a modernización do corredor Lugo-Monforte-Ourense. Hai polémica en Santo Estevo do Sil, en Pantón. A instalación dunhos valados metálicos para proteger a vía parte en dous ese núcleo de poboación e complica a vida dos veciños. O Partido Popular pide sentido común. Solicitará no Congreso, no Senado, no Parlamento e na Deputación que sexa habilitado un paso seguro para os veciños. Francisco Conde é deputado do Partido Popular.
É a realidade que xa están instaladas as vallas metálicas que vai a dividir o concello e, polo tanto, vai a situar nunha situación de risco a cidadanía, non só en situacións de evacuación, sino tamén, por exemplo, nunha situación, de incendios forestais e incluso simplemente na vida ordinaria acceder ás súas fincas e ás súas casas.
Cada vez somos menos e máis bellos, e unha das conclusións do informe socioeconómico da provincia de Lugo relativo ao 2024 foi elaborado pola Confederación de Empresarios e a Deputación de Lugo. Lugo só suma o 12% da poboación de Galicia. Ademais, a media de idade sitúase en 53 anos. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
A media de idade da nosa provincia, bueno, pois é de xente maior, xente que se asemexa á miña idade, non? Os 53 anos. Temos que pensar que hai un 7% tamén da poboación de Lugo que ten máis de 85 anos, non? Estos son datos que nos deben de preocupar, non? Pois temos un dato positivo que é que, sí, seguimos aportando máis de 500.000 cabezas de ganado, de gando, o noso sector gandeiro é moi forte, pero ese sector gandeiro non pode ser o pilar único e fundamental da nosa economía.
O sector primario é un puntal da economía luguesa. O problema é que non pode haber desenvolvemento sen un sector industrial forte. Jaime López facía referencia á situación de Altri. Lamenta que se este terxiversando información sobre ese proxecto. Di que se está loitando pola supervivencia dunha industria implantada no século pasado, como Alcoa, e algúns sectores pretenden tumbar a creación dunha industria moderna e con garantías ambientais como a que promove Altri. Jaime López.
Se están terxiversando moitas informacións ao respecto deste proxecto. Non podemos estar, por un lado, defendendo a existencia ou mantemento dunha industria, como é o caso da Alcoa, que é unha industria que non podemos olvidar que a súa factoría é unha factoría do século pasado, non poder pensar nun proxecto que pode terminar un ciclo productivo moi relevante na provincia de Lugo, como é o proxecto de Altri, no ámbito de que vai ser unha industria, unha factoría deste século, que vai cumprir as normativas medioambientais, porque senón non se vai poder instalar.
A multitudinaria manifestación do domingo en contra de Altri non moveu demasiado a postura dos partidos políticos en relación con ese proxecto. Eso sí, deu IEP ao secretario xeral dos socialistas galegos para facer unha afirmación, un augurio que é realmente curioso. Xa saben que ese proxecto depende da asignación dunhos 250 millóns de fondos europeos. A decisión depende, en parte, do goberno de España. Pois ben, Besteiro xa insinúa que Altri non terá esos fondos.
É o que fago, manifestar unha convicción e unha creencia de que efectivamente esa axuda extraordinaria pois non vai a chegar. Eu creo que, además, o proxecto como si non entra dentro de esa perspectiva.
Entre tanto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, manténse firme na súa postura se o proxecto é viable, se cumple a legislación ambiental, quere que os postos de traballo queden en Galicia, queden en Lugo.
Hai que ter firmeza na xestión política, e eu a teño, teño confianza nos técnicos, e se os autorizan, teño confianza tamén en que a maioría dos galegos o que queren é que as industrias, o futuro industrial, este en Galicia, e non este en outros sitios. Xa pasaron esas épocas donde todas estas cousas iban a outros lugares e nunca viñan aquí. Agora, si poden vir, deben vir, e estou seguro que a imensa maioría dos galegos están de acordo con eso.
Suben as taxas e impostos municipais e Lugo. Principal incremento imos notalo en impostos como o IBI, pero tamén o que pagamos polo consumo de auga ou os sumidoiros. O Concello de Lugo celebrou este martes un pleno extraordinario para actualizar as taxas municipais. Prácticamente é a primeira actualización nos últimos 12 anos. O Partido Popular está en contra, tamén unha plataforma criada en outubro contra esa subida. Algúns dos seus integrantes estiveron no pleno de hoxe. Marga vive en San Xoán do Campo.
Me veo outro recibo con carácter retroactivo tres anos posteriores, por unha revalorización dunha finca, con decirte que paguei 1.000 euros. Uh-huh. Es decir, imagínate o que se vai a pagar para o ano que ven, ca suba, máis o catastrazo que están dando. Es decir, eu creo que é inasumible.
Coa suba de impostos municipais, tamén se amosou moi crítica a voceira do Partido Popular, Elena Candia. O seu grupo, insistimos, votou en contra.
Sorpréndeme tamén moitísimo a omisión de intervención do Bloque Nacionalista Galego, porque é verdad que o Partido Socialista, no seu programa electoral, non falaba moito de impostos, pero o Bloque Nacionalista Galego sí que era claro, facía un compromiso ca cidadanía dunha rebaixa fiscal, e hoxe está votando precisamente o contrario.
O Pazo de San Marcos acolle este martes o acto de presentación da asociación que agrupa as indicacións xeográficas protexidas de viños de Galicia. A nosa provincia, na nosa provincia temos a de Terras de Navia, e das máis novas, pero non deixa de medrar, naceu inicialmente con 3 adegas. Con só un ano de vida, xa hai outras 3 en proxecto. Manuel Cancio é un dos grandes impulsores da IXP.
Somos 3, 2 no Concello de Negueira e 1 no Concello de Navia, pero exponencialmente somos que máis vamos a crecer porque hai outras 3 en proxecto xa. Sei que levamos un ano que hai IXP, empezamos 3 e xa hai 6 potenciales proxectos xa de novas creación da DEC.
A incorporación de novas adegas permite pensar nun notable incremento da produción que pode chegar ás 40.000 botellas ao ano. Seguimos contando que lle interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.